Kohēzijas politika ir otrā lielākā tēriņa pozīcija Eiropas Savienības nākamajā daudzgada budžetā – 350 miljārdu eiro, jeb trešā daļa no budžeta. Pēc krīzes gadiem, saistībā ar augstiem bezdarba līmeņiem dalībvalstīs un bažām par Eiropas Savienības uzņēmumu vides konkurētspēju uz globālās skatuves, nākamajam daudzgada plānošanas periodam reģionālajā politikā ir salikti citādi akcenti. Uz to nesen vizītes laikā Latvijā norādīja arī Eiropas Savienības reģionālās politikas komisārs Johannes Hāns, kaut uzreiz piebilstot, ka situācija katrā valstī, tostarp Latvijā, jāvērtē atsevišķi.
So what we have done is to move from a focus on infrastructure investments towards a focus on the promotion of the economy.
Eiropas Savienība ir mainījusi stratēģiju un attālinājusies no koncentrēšanās uz ieguldījumiem infrastruktūrā, tā vietā vairāk pievēršoties ekonomikas attīstības veicināšanai. Protams, dažās valstīs kā Latvijā būs nepieciešami papildu ieguldījumi infrastruktūrā, piemēram, labu transporta savienojumu izveidē uz valsts austrumu daļu. Bet no otras puses, Eiropas Savienībai ir jāmudina uzlabot Latvijas ekonomikas un līdz ar to Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Tādēļ arī ir nepieciešams, ka Latvija iegulda pētniecībā un inovācijās.
That Latvia will invest in research and innovation.
Latvijas stratēģija paredz no tai piešķirtās kohēzijas fonda naudas proporcionāli visvairāk ieguldīt ilgtspējīgā transporta struktūrā, kas ir aptuveni piektā daļa no līdzekļiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas attīstībā. Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietnieks struktūra fondu un kohēzijas politikas jautājumos Armands Eberhards atzīst, ka situācija Latvijā ir tāda, ka joprojām daudz jāiegulda ceļu infrastruktūrā. Piemēram, gan Igaunijā, gan Lietuvā ieguldījums no kohēzijas fondiem šajā pozīcijā ir proporcionāli mazāks. Finanšu ministrijas pārstāvs tomēr norāda, ka tas viss ir saistīts un ar ieguldījumiem transporta infrastruktūrā tiks veicināta arī ekonomiskās izaugsmes mērķu sasniegšana, uzsver Eberhards.
Mēs nerunājam par vienkārši par ceļu vai par vienkāršiem ceļu uzturēšanas izdevumiem vai par vienkārši kādu regulāru darbību. Mēs runājam par ieguldījumiem tajā publiskajā infrastruktūrā, kas tieši veicina šos te uzņēmējdarbības un nodarbinātības mērķu sasniegšanu. Un droši vien, kad mēs Latvijā ļoti labi redzam, cik lielā mērā tieši šie te neinvestētie līdzekļi, tā skaitā publiskajā infrastruktūrā pēdējos gados, faktiski ir ierobežojuši faktori mūsu izaugsmēju nodarbinātībai.
Eiropas komisija jūnijā oficiāli apstiprināja Finanšu ministrijas izstrādāto partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014. Līdz 20. Gada plānošanas periodam. Šobrīd starp Finanšu ministriju, nozaru ministrijām un sociālajiem sadarbības partneriem no vienas un Eiropas komisiju no otras puses notiek diskusijas, kā piedāvāto stratēģiju vislabāk ieviest praktiski. Cerība ir līdz rudens sākumam nonākt pie vienotas izpratnes ar komisiju par praktiskajiem uzdevumiem. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.